Jumalan rauhaa kaikille, ystävät. Kun pyhäkoulua olen joskus pitänyt ja jos pyhäkoululaiset vastasivat aina kysymykseen vakituisesti Jeesus, niin siitä saa melkein aina pisteen, kun ollaan niin kuin pyhäkoulussa. Jos kuoro laulaa aina jotain Jeesuksesta, niin se menee melkein aina oikein joka tapauksessa suhteessa niin kuin saarnaan. Eli kyllä tämä meni ihan niin kuin nappivalinta oli, rakkaat veljet. Kiitos teille. Kiitos Paavolle myös hyvästä kokouksen alusta. Ja hienoa nähdä tämmöistä nuorisoherätystä täällä Malmin saalemissa. On järkyttävän onnellinen ja iloinen, että te olette siinä. Mahtava juttu. Todella mahtava juttu. Sydämeni iloitsee siitä. Hyvä Ville, hyvää työtä teet ja työ menee eteenpäin. Ville viimeksi kasteli muistiinpanonsa, jos näitte tässä näin, kun hän saarnasi. Niin ei ollut kuiva teksti muuten, kun Ville sitten hulautti vähän vettä tuohon noin, niin mäkin otan vähän voitelua nyt, mutta vähän sisäisesti täältä. Ja rukoillaan sitä, että saadaan jotain ravintoa niin kuin itsellemme tämänkin hetken aikana. Minä olen pitänyt teille raamattutunteja erilaisista aiheista, ja mulla on tämmöinen sarja ollut tässä menossa. Mä oon puhunut tästä hengellisestä sodan käynnistä, ehkä teistä jotkut niistä jotain vielä muistaakin, mutta ne ovat tulleet pikkasen pitkillä aikaväleillä, niin voi olla, että siinä tietty jakso jää sitten aina pikkasen niin kuin vähemmälle, eikä niitä aina muistakaan, mutta ollaan käyty läpi yleistä tästä hengellisestä sodan käynnistä. Ollaan puhuttu totuuden vyöstä, joka on tietenkin totuus Jeesuksesta, Kristuksesta, ei totuus kenestäkään muusta. Olemme pukeutuneet jo vanhurskauden haarniskaankin jo yhden kerran, mikä on ihana asia. Ja onpa meillä ollut kenkinä jaloissammekin alttius tuolle, ei millekään vähemmälle kuin rauhan evankeliumille nimenomaan. Mutta tänään tulee seuraava varustus. Ja mikä se voisi olla, kun muistelet sitä listaa, mitä luet Efesolaiskirjeen 6. luvusta ja jakeesta 16. Sieltä löydämme tämän seuraavan varustuksen, ja sen nimi on tämä, että kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Tästä olisi tarkoitus nyt viedä meitä seurakuntana eteenpäin. Ja koko Raamattuhan puhuu äärimmäisen paljon uskosta. Sillä uskosta Kristukseenhan tässä on loppujen lopuksi kysymyskin, eikö vain? Sen takiahan me tänne olemme tulleet kokoon, koska me uskomme Jeesukseen, Kristukseen. Ja eipä siis ihme, että se on koko Raamatun suuri kapitteli, otsikko. Mutta tämän puheen aihepiiriin nähden, niin haluaisin keskittyä nyt enemmän siihen kysymykseen, että miksi Paavali on sitä mieltä, että usko on nimenomaan kilpi. Aina siellä, missä Raamattu puhuu jotakin kilvestä, niin se puhuu siitä, että Jumala on laittanut ihmisen ja jonkun vakavan koettelemuksen tai vakavan tilanteen väliin kilpensä. Mistä ikinä löydät mainintaa kilvestä, niin aina on tästä kysymys, että Jumala on sun ja sen jonkun vaikean asian väliin laittanut oman kilpensä. Kiitämme siitä Herraa, että se juuri nimenomaan näin on. Me muistamme, että koko sotavarustuksen esikuvana Paavali käytti todennäköisesti roomalaisen sotilaan sota-asua ja sitä varustusta. Ja roomalaisella sotilaalla todella oli kahdenlaisia kilpiä. Toinen oli sellainen korkea kilpi, jonka takana hän oli täydellisesti suojassa, ja toinen oli sellainen pyöreä, pienempi kilpi, josta me emme nyt puhu. Koska tämä kilpi-sana, mitä Raamattu tässä käyttää, todennäköisesti juuri tarkoitti tuota korkeaa kilpeä, jonka takana on ihana olla suojassa. Roomalaiset sotilaat käyttivät, kuka on mahtanut kuulla sellaisen sanan kuin kilpikonnamuodostelmaa. Historioitsija Viisteensaarinen on ainakin tietoinen tästä asiasta. Ja muutama muukin on tietoinen tästä asiasta. Kilpikonnamuodostelma. Kilpikonnamuodostelma oli useasta jonosta tai rivistä muodostettu roomalaisten sotilaan joukko-osasto, ja ne korkeat kilvet olivat heillä siinä käytössä niin, että se etumainen rivi suojasi itseään ja koko joukko-osastoa pitämällä sitä kilpeä tässä edessä. Ja sivumaiset rivit pitivät kilpeä täällä sivussa. Ja takimainen rivikin usein saattoi pitää kilpeä vielä täällä selän takana. Mutta keskimmäiset rivit siellä sitten olivat nostaneet kilven tällä tavalla päällipuolelle suojassa. Niin että koko tuo joukko-osasto oli suojattu kilvillä. Niin edestä, niin ylhäältä, niin sivuilta kuin takaakin. Ja sitä käytettiin erityisesti silloin, kun oltiin jossakin vakavassa piiritystilanteessa. Ja kun vihollisen joukot tuntuivat saartavan sen joukko-osaston kaikista suunnista, niin silloin aina komentaja määräsi, nyt kilpikonna muodostelmaan. Ja niin mentiin kilpikonna muodostelmaan, ja siellä oltiin sitten turvassa. Tämä lienee tuttu tilanne monelle, eli ellei jopa kaikille. Minä tarkoitan siinä sellaista tilannetta, missä sinusta tuntuu, että voi, minut on saarrettu hyökkäyksillä monesta eri suunnasta, ja saattaa olla niin, että jopa yhtäaikaisesti. Psalmissa 22 ja jakeessa 12 mainitaan tällaisesta tilanteesta. Siellä mainitaan tällainen teksti, että minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut. Se on toki kuvausta Jeesuksesta, Kristuksesta, niin kuin koko psalmi 22 on hyvin profetaalinen psalmi. Mutta voimme sitä ajatella näinkin, että Baasan oli tämmöinen Israelin sisällä oleva itsenäinen kuningaskunta, ennen kuin se sitten valloitettiin. Ja se oli tunnettu valtavan kokoisista härkälaumoistaan tämä Baasanin kuningaskunta. Ja he saattoivat nämä härkälaumat, kuka teistä on ollut tekemisissä härkälauman kanssa tai villintyneen hiaholauman kanssa, niin tietää minkälaista meininkiä se on, jos sinne keskelle joutuu. Siinä tulee äitiä ikävä jo jossain vaiheessa, kun sorkkia kulkee eri puolilla ja tyminä kuuluu ja pölinä nousee ja tuntuu siltä, että hyvän aika, mähän joudun tallattavaksi näiden sorkkien ja noiden puskevien härkien tallattavaksi. Ja juuri nämä Baasanin härät, ne kuvaavat sitä, että kuinka vahva meidän vastustajamme on ja kuinka moninaiset ovat hänen hyökkäyksensä meitä kohtaan. Ei ihme, että sanottiin, minua todella saartavat väkevät sonnit, nuo Baasanin härät piirittävät minua. Mutta kun koko joukko-osasto sitten käytti kuitenkin tuota kilpikonna puodustusta, niin kaikki olivat silloin suojassa tuon kilpimuurin takana. Tämä puhuu meille siitä, ensinnäkin kuinka seurakuntaa vastaan hyökätään. Ei ole mitenkään epätavanomaista, että seurakuntaa vastaan hyökätään. Eihän. Me olemme saaneet siitä kokea kaikki oman osamme henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös seurakuntana. Ja uskon, että tällaisina, en ole lopun ajan profeetta, mutta ei paljon tarvitse maailmaa seurata, kun ymmärtää, minkälaisessa ajassa me elämme. Niin uskon, että seurakuntaa vastaan tullaan myös hyökkäämään voimakkaammin ja voimakkaammin. Ja sen edustamia arvoja vastaan. Ne tullaan haastamaan ja tullaan myös haastamaan varmasti meitä itseämme, että kuinka me seisomme niiden arvojen takana, mitä me pidämme meille niin rakkaina arvoina. Ja emme halua niistä tuumaakaan luopua. Tämä siis puhuu meille siitä, tämä Baasanin härkien hyökkäys, että kuinka seurakuntaakin vastaan hyökätään. Ja toiseksi, että vaikka kilpi oli jokaisen sotilaan oma varustus, niin käyttivät he sitä myös yhdessä, niin kuin seurakuntakin käyttää. Psalmissa 18 ja jakeessa 30 psalminkirjoittaja kirjoittaa näin, että Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu, hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Turvaatko sinä Jeesukseen Kristukseen? Hän on silloin sinun kilpesi. Aika makea juttu. Voisi sanoa melkein, että ainakin puoli innokkaasti, että hallelujaa siitä, että hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Se oli puoli innokas hallelujaa. Ehkä saarnan lopussa on koko innokas hallelujaa. Ja niin mekin seurakuntana voimme tehdä, ja niin meidän aina kannattaakin tehdä, turvautua tähän kilpeen. Kilpi sitten roomalaisella sotilaalla, niin se kiinnitettiin aina käsivarteen sellaisilla remmeillä, tai sitten siinä oli semmoinen otekahva, mistä saattoi pitää lujaa kiinni. Ja se tarkoitti myös sitä, että sitä kilpeä pystyy liikuttamaan puolelta toiselle. Niin kuin äsken kerroin, kilpikonnan muodostelmassakin sitä liikutettiin puolelta toiselle. Ylös, sivulle, eteen tai taakse tai toiselle sivulle. Se aina liikkui sen mukaan, mistä vihollisen hyökkäys oli tulossa. Ja myös suojasi aina siitä sitten sotilasta, riippuen siitä, mistä tuo hyökkäys oli tulossa. Remmit pitivät kilven tiukasti kiinni sotilaan kädessä, ja jos kilvessä oli vain kahvat, niin jokainen sotilas tiesi sen, että mitä tapahtuu, jos kilpi putoaa kädestä. Kokonainen suojaus lähtee pois, jos tuo kilpi tippuu kädestä. Ja siksi siitä, voi hyvänen aika, siitä pidettiin, tiedättekö, niin visusti kiinni. Historioitsijat ovat kertoneet, että jos joku ase roomalaiselta sotilaalla taistelussa viimeksi tippui pois, niin se oli nimenomaan kilpi. Siitä pidettiin niin kovasti kiinni, että se kilpi pysyi aina siinä. Se oli niin tärkeä asia tätä varustusta. Uskon kilpi on samalla tavalla lähellä meitä. Mutta kuitenkin se annetaan meille, niin kuin roomalaisellekin sotilaalle, jonkun toisen tekemänä. Sotilas ei siis sitä itse valmistanut tätä kilpeä, vaan sen teki joku aseseppä, joka niitä valmisti. Ja jokaiselle sotilaalle oma kilpensä. Uskon kilpikin on Jeesuksen vaikuttamaa meissä. Ja meillä on mahdollisuus käyttää sitä ja tukeutua siihen aina. Joka tilanteessa. Niin kuin hebrealaiskirje sanoo luvussa 11 ja jakeessa 1, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Me luotamme lujasti Jeesukseen synnyttämään uskoon meissä. Emmekö luotakin? Siihenhän me todella pystymme luottamaan. Se ei ole silloin mitään uskottelua, vaan se on aktiivista ja oman kokemuksen perusteella voi myös sanoa hyvin toimivaa uskoa. Jotenkin olen ajatellut, että kilvestä luopuminen tekisi meistä tosi haavoittuvaisia, mikäli me valitsisimme päästää siitä irti, sillä sen ajan sota-aseisiin yleisesti kuuluvat myös nämä sytytetyt nuolet, ja joita ammuttiin sitten vihollisia kohti. Erityisesti barbaarit käyttivät niitä Rooman armeijaa vastaan. Toki muutkin, mutta se oli erityinen ase barbaareilla. Sana barbaarihan herättää meissä monenlaisia assosiaatioita parrakkaasta, isosta, karvaisesta miehestä, joka tulee valtavan monella aseistuksella ja rytinällä ja voimalla vastaan. Ja niinhän se olikin. Nuolella on tässä Raamatun kohdassa selvä vertaus, ja Paavali on sen itse nimennyt. Hän puhuu, että se on henkivaltojen hyökkäys. Muutama sana pahan palavista nuolista. Pahan palavien nuolien tarkoitus on horjuttaa uskovan ja koko seurakunnan luottamusta Herraan, ja saada aikaan pelkoa ja sekasortoakin. Toiseksi niiden tarkoitus on saada uskova jättämään seurakunnan puolustusasetelma ja jopa pakenemaan. Yksinäinen pakeneva taistelija, sellainen on aina helppo nujertaa. Siihen saattaa jopa yksi nuoli riittää. Pahan palavan nuolien tarkoituksena on myös heikentää seurakunnan puolustusta. Ja jos nimittäin kilpi saadaan syttymään tuleen, niin siitä tulee kelvoton puolustusase. Ja tästä syystä kilven tarvitsee olla materiaaliltaan sellaista, että se todella kykenee sammuttamaan tuon nuolten aiheuttaman palaamisreaktion. Pahan palavia nuolia ovat siis kaikki sellaiset asiat, jotka yrittävät saada seurakunnan hajoamaan tai kenties uskovat riitelemään keskenään. Niitä ovat myös kaikki sellaiset asiat, jotka saadavat meidät pelkäämään tai ehkä pahan palavista nuolista pahin epäuskoa meissä aikaiseksi. Toisin sanoen, kaikki ne sellaiset asiat, jotka vievät meitä kauemmaksi Kristuksesta, ovat pahan palavia nuolia. Varo siis, ystäväni, ja varon minä, Jari, että en ikinä laskisi kädestäni tätä kilpeä pois. Pitäisin aina tämän uskon kilven yhtenä tärkeimmistä varustuksista. Tunsin kerran erään nimenomaan porvoolaisen artistin, jonka nimeä en tässä nyt sano. Tämä ei liity kaikkiin porvoolaisiin, tämä liittyy vaan häneen, mitä nyt kerron. Hän lauloi Salmisen ja Lemisen tekemää kappaletta Ristin luona kiusa tulla. Onko kenellekään tuttu teille? En sano hänen nimeään, se oli sinun sanomasi. Mä lupasin, että mä en sano hänen nimeään, enkä sano edes oliko tämä kaveri. Mutta hän oli entinen huumeiden käyttäjä. Ja hän teki tämän kappaleen, tai lauloi tämän Salmisen ja Lemisen kappaleen. Ja minua harmitti, että hän on itse yksi sellainen, joka laski tämän kilven pois kädestä. Ja tänä päivänä hän on uudelleen huumeiden käyttäjä. Oi että mua harmitti se, että hän on näin tehnyt. Mutta tässä tulee pikkasen sitä syytä, että minkä takia ei missään nimessä pitäisi laskea tuota kilpeä koskaan pois kädestä. Ristin luona kiusa tulla. Mulla ei ole mitään runonlukijan tatsia ollenkaan sitten. Antakaa anteeksi. No niin, ristin luona kiusa tulla, langenneilla vaivatulla, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan synnin turmelusta vastaan voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan isä armahtavi lastaan, rauhan julistaa, ristin luona kiusatulla paras paikka on. Tästä hän laski irti. Ja tällä hetkellä ei todellakaan ole parhaassa paikassa. Älä koskaan, ystäväni, laske irti tästä kilvestä. Pidä se aina kädessä, niin kuin muista. Vaikka roomalainen sotilas oli kuollut, niin yleensä viimeisenä häneltä löydettiin vielä kilpi kiinni kädestä. Hän piti loppuun asti kiinni uskon kilvestä ja siitä kilvestä, minkä hän oli saanut. Olen myös joskus kuullut sellaisen selityksen, joka sinänsä on ihan hyvä ja arvelen, että voisi olla ihan toimivakin, että sellaisen selityksen, että kilven takia tuo vihollinen ampuisi ohi. Mielestäni ainakaan Raamatun mukaan se ei ihan näin ole. Pietarin kirjeen ensimmäisen sellaisen mukaan, 5. luvun ja jakeen 8 mukaan sanotaan näin, että jalo peura, joka tässä tapauksessa tarkoittaa tietenkin sielun vihollista, käy uskovan ympäri, etsii nielemispaikkaa, eli siis sitä paikkaa, mihin palavan nuolensa ampuisi. Hän kyllä tietää aina kohteensa. No nyt roomalaisen sotilaan kilpi oli siinä mielessä erikoinen kilpi, että se todella saattoi syttyä tuleen, vaikka se oli sellaista kestävää, lähes läpipääsemätöntä tai oikeastaan läpäisemätöntä materiaalia. Se oli nimittäin tehty ristikkäin asetetuista, näin punotuista vanerikaistaleista. Mutta tässä Paavalin vertauksessa uskon kilpi ei olekaan mitään varsinaista materiaalia, vaan uskon kilpi on sydämen uskoa Kristukseen. Ja siihen, että hän on nimenomaan asettunut kilveksi meidän ja pahan palavien nuolien väliin. Kilpi ei siis estä sielun vihollista ampumasta kohti, eikä se estä edes osumista meihin, mutta Paavalin mukaan uskon kilpi, se tulee sammuttamaan tuon nuolen. Niinhän siinä sanotaan. Kilvellä, jolla sammutatte pahan palavat nuolet. Sen se tekee. Toisinaan tuli sammuu nopeastikin, ja toisinaan siitä jää jotakin kytemään, kunnes sitten sammuu, kun ei ole enää mitä polttaa. Olet huomannut tämän itsekin. Aivan varmasti olet huomannut sen. että ne nuolet, mitkä sinun ampumat, jotkut vaivaavat pitkäänkin. Ja tuntuu, että et millään pääse tästä kurjimuksesta eteenpäin. Aina poljet siinä samassa tilanteessa ja aina se sinua harmittaa ja aina se sinua syö. Ja aina tuntuu, että eikö se millään lopu, eikö tämä tulenpalo minussa millään lopu. Mutta ystäväni, mä haluaisin vakuuttaa sulle, että loppuu. Raamatun mukaan loppuu. Tuo kilpi jossain vaiheessa sammuttaa sen tulen, vaikka se vähän kytisikin siellä. On myös lohdullista lukea tuosta Efesolais 6 ja 16, minkä luimme alussa, että siinä sanotaan, kaikessa ottakaa uskon kilpi. Ei vain yhdessä asiassa, vaan ihan kaikissa asioissa ottakaa uskon kilpi. Ja tämä saa minut ajattelemaan, että tämä kilpivarustus ei ole pelkästään joku juhlan varustus, vaan se on myös arjessa toimiva varustus. Joka hetki toimiva varustus. Oli minulla oma tunteen maailma sitten korkealla vuoristoradan huippukohdissa, tai oma tunteiden maailma matalalla siellä vuoristoradan pohjakohdissa, niin jokaisessa kaikissa eri tilanteissa se on meille annettu ihana kilpi varustus. Eli niin huonoina kuin hyvinä päivinäkin, yksinkertaisesti kaikissa tilanteissa, koska saatanakaan ei katso ajankohtaa, milloin hän hyökkää. Uskova ihminen on aina hyökkäyksen kohteena. Sitten Paavali toteaa, paitsi että kilpi toimii suojana aina, niin se toimii suojana myös kaikkea vastaan. Paitsi että se toimii siis ajallisesti aina, mutta se toimii myös kaikkea vastaan, mitä vastaan sinua yritetään hyökätä. Se on todellinen yleisvarustus, se on todellinen erinomainen suoja. Ja se oli silloinkin roomalaiselle sotilaalle, niin se oli kuin sellainen seinä legioonian ja sen vihollisen välissä. Niin kuin on Kristuksenkin antama kilpi. Se on todellinen seinä vastustuksen ja meidän välissämme. Kilven käyttö joka tilanteessa kertoo meille siitä, kuinka uskokin kuuluu elämään kokonaisvaltaisesti. Joskus käytän itsekin sellaista ilmaisua, että uskon elämä. Tiedättekö, mikä siinä on vähän hassua? Aivan kuin olisi joku salainen toinenkin elämä. Siksi mä joskus aina yritän muistuttaa itselleni, että käännä se toiste päin. Sinulla ei ole uskon elämä, vaan sinä elät uskossa. Se on minun helpompi ymmärtää niin päin. Me emme elä siis kaksoiselämää, vaan me elämme uskossa. Uskon kautta me otamme Kristuksen vastaan Jumalan poikana ja maailman vapahtajana. Ja uskon kautta me myös voitamme maailman. Eka Johannes 5, 4 ja 5 kirjoittaa seuraavan ajatuksen. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut. Meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Usko on väkevä ase, jolla paholaista voidaan vastustaa. Muistetaan, mitä Pietari kirjoitti tuosta sielun vihollisesta, että kun hän sanoi, että vastustakaa häntä lujina uskossa, ei siis omassa voimassa, kun ei se onnistuisikaan. Jo vanhan testamentin uskovien esimerkistä me voimme oppia sen, miten uskon kautta oli mahdollista pitää yllä vanhurskautta ja kukistaa jopa valtakuntia. Ja uuden liitonkin aikana uskon kilvellä voidaan sammuttaa nämä pahan palavat nuolet niin, että tästä taistelusta totuuden puolesta, niin tiedättekö, me selviämme voittajana aina maaliin asti, mikä on ihana asia, aivan mahtava ihana asia. Kun otamme uskon kilven, niin se tarkoittaa sitä, että me tosiaan turvaamme Jumalan sanan lupauksi. Sitten lopuksi. Pysytään yhdessä kilpilinjan takana. Pysytään yhdessä siinä sen linjan takana, mikä meidän eteemme on laitettukin. Jos tuntuu, että oma usko alkaa horjua, niin on tukenamme edelleen sisarten ja veljenkin uskon kilvet. On äärettömän tärkeää pysyä yhdessä. On äärettömän tärkeää tunnustaa yhteistä uskoa. On äärettömän tärkeää elää keskinäisessä rakkaudessa. Voisin melkein sanoa, että et kestä, jos joudut olemaan yksin. Varo ystäväni sitä, että et ole yksin, että olet seurakunnan mukana. Kun seurakunta pysyy yhdessä, kun seurakunta tunnustaa yhteistä uskoa ja keskinäistä rakkautta, niin se on tukena silloinkin, kun sinusta itsestäsi tuntuu, että minun omat jalkani eivät kerta kaikkiaan enää jaksa kantaa. Käsky kuului yksinkertaisuudestaan tuosta Efesolaiskirje 6, jos lukisimme siitä vähän toistakin kohtaa. Siinä sanotaan, että seiskää lujina. Älkää siis kaatuko. Älkää luovuttako maata vihollisen käyttöön. Älkää päästäkö vihollista murtautumaan sen uskon kilven puolustuslinjan läpi. Kun uskovat seisovat vihollista vastaan yhtenä kilpilinjana, ja täydessä sota-asussa, niin vihollisen on mahdoton kukistaa sitä. Mahdoton kukistaa sitä. Hajanaiset rivit, sellaiset on aina helppo murtaa. Ja pakenevat sotilaat, ne ovat aivan liian helppoa saalista viholliselle. On siis ensisijaisen tärkeää tukea sisaria ja veljiä. Se on minun etuoikeuteni nostaa joku kaatunut pystyyn. Jumalan kiitos hänen suuresta armostaan, olen saanutkin sitä tehdä. Ja voi mikä ilo on sillä ihmisellä, joka uudelleen pystyy nousemaan. Hänen uskon kilpensä on päässyt irti, mutta Jeesus aivan kuin uudelleen laittaa sen kiinni. Ja se on valtava ilo tällaisen ihmisen sydämessä. Olemme näin Jumalan seurakuntana ja Herran armeijassa myös hieman vastuussa toisistamme, että pystymme auttamaan meidän kanssa veljeä ja sisarta. Mitä siis sanomme? Kuka on uskon kilpi? Jeesus Kristus on uskon kilpi. Hän on yksinkertaisuudessaan se uskon kilpi. Psalmissa 5 ja jakeessa 12 sekä psalmissa 9 ja jakeessa 14 sanotaan näin. Sillä sinä Herra siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä armolasi niin kuin kilvellä. Ja tuossa jälkimmäisessä kohdassa hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ota kilpi, pidä kiinni ystäväni siitä. Älä koskaan luovuta siitä. Se on Jeesuksen Kristuksen meille antama hieno sotavarustus, joka kuuluu yhtenä osana tätä täydellistä sotavarustusta. Sanotaanko, että kiitos Jeesus.
Kiitos Jeesus.
Kilvestä.
Kiitos.
Pidän sen aina kiinni. Ja autan niitäkin, kenelle se on vähän heikommin kiinni. Jeesus siunatkoon meitä. Aamen.